Жамал сағынып көрген баланың алды болған соң, ата-анасы қолдан келгенше әлпештеп өсіріп, жасы 9-ға жетті. Жамалды еркек балаша киіндіріп жүрген соң, білмеген кісі қыз деп ойламаушы еді. Қыз деп айтқан адамдарға ашуланып та қалған күндері болды.
Бір күні Сәрсенбайдың үйіне ескі жолмен оқыған дүниеде білмеген нәрселерім жоқ деп дұға қылушы бір шаланадан молда келіп қонды. Молда тысқа шықпақшы болғанда Сәрсенбай: «Жамалжан, тұр, молланың кебісін сал, құман алып шық» деп жұмсағаннан кейін молда тыстан келіп отырып: «Бай, осы сіздің мырзаңыздың есімі қалай? Қыздың атын қойғансыз ба?» деді. Жамалды ер бала деп отыр екен. Сәрсенбай азырақ тоқтап тұрды да күлімсіреп: «Тақсыр, мұның мәнісі бар. Біз бастан кем кісі, айымыз да күніміз де осы жамал болған соң, өзімізді өзіміз алдап жүрміз» деді. Молда бұл сөзге түсініп біраз ойланып отырды да: «Сәрсеке, көңілге солай екені дұрыста ғой, ләкінде шариғатта балаға тұлым қою дұрыс емес. Және де байғызы 9 жаста балиғ болады. Соның үшін намаз үйретіп, оқытып, шашын да қойыңыз. Сіздің мұныңыз Алла Тағаланың бұйрығына көнбеген секілді болады. Олай болғанда зор күнә табасыз. Бірақ оқығанда хат жазып кетерліктей де оқытпаңыз. Хұсуса жәдит молдалардан оқытпаңыз. Не үшін десеңіз, олар әуелі дін иман білгізіп намаз оқытпай, иман шарт, бәдуәм, әптиек, әйжіктерді былай қойып, орыстарша ә, бі, ті деп орыстың ісін қуаттап балаңды бұзат» деді. Сәрсенбай өзі надан, молданың өкшесі қисық деген кісіде күнәлі болады деп жүрген кісілердің бірі болғандықтан, тек молда есімін көтерген кісі болып біліп білмей айтса да, мынау шариғат деген сөзге көз жұмып нанушы еді. Сол себепті Алла Тағаланың әмірі ғой, бұл молланың шариғаты да дұрыс екен деп жамалды қызша киіндіріп, шашын жіберіп оқытуға да разы болды. Анасы өзі азырақ та болса оқып ғылым қадірін білген соң бұл сөзге қарсы тұрмады. Сәрсенбайдың үлкен қатыны жамалды жан тәнімен жақсы көргенсіп, тоқалдан туған қызды іші жек көріп тұрса да:
«Ойбай молдеке, о не дегеніңіз? Жамал қарағым тым болмаса 15-ке келсін, сонда шаш қоярмыз» деп өршелеген болды. Мұнан кейін кешікпей қызша киіндіріп, шашын өсіріп, бұрынғыдай ер бала деп көңілдерін жұбатқанды қойды.
Манағы молданың насихаты есінде жүріп, бір күні Сәрсенбай қатындарымен ақылдасты. «Ахметжанның молдасынан оқытуға 2 шақырым жерге жамал барып келіп жүре алмайды. Онан да бір жастау молда жалдап алсақ қайтеді. Жамалдың себебімен ауылдың балалары да оқыр, өзіміз малдың зекетін берерміз, ақысын ауылмен бірге көрерміз» деді. Бұған қатындарды һәм солай деп айтқан соң ауылы да разы болды. 1-2 айдан соң жазғы тұрым уақыт еді. Бір күні ауылға бір шәкірт келіпті, молдалыққа тұрады екен дегенді естіп, Сәрсенбай соған сөйлесуге келді. Уфа медреселерінің бірінен оқыған шәкірт екен. Қазақ ішінде қамаз ішіп, көзге тақсилге қаражат жинап алу үшін мұғалімдікке шыққан Ғазиз есімді ноғай жігіт. Жасы 22-лерде, ашық пікірлі, үсіл тағылымымен жақсы ғана хабар бар еді. 2 жылдай қазақ ішіне шығып қазақтың сырын білгендіктен, және де Сәрсенбайдың пікірін аңғарып сөйлескен уақытында өзін шіп-шикі ескі жолмен оқыған хадими етіп көрсетті. Себебі ол: «Аз уақытта мен бұларды түзей алмаспын. Онан да бұларға хилаф келмей, өйтіп-бүйтіп қаражат жинап алайын» деп ойлады. Сәрсенбай шәкіртке айтты: «Өзіміз бір ауылда 7-8 үйіміз. 5 айға 25 сом ақша береміз. Сөзді ашып айтқан жақсы. Мен өз басым малымның кірін беремін, басқалар өз біледі. Ал кемпір мемпір құлап қалса өз талайынан» деп күлді. Сол үйде осы ауылдың өз молдасы да отырады. Соған қалжыңдап анау жерде отырған бір жігіт сөйледі: «Біздің Хасен молдадай қанды қақпан болса, бұл молды да теріс болмас. Біздің молда Торқабай бішемен Жаппардың баласы өлгеннен бері дәндеп, күнде бір келе жатқан кісі болса, намазға шақыра жүрме деп қарап тұратын болды деп, үйде отырғандарды ду күлдірді. Біраз сөйлескеннен кейін Сәрсенбай шәкіртпен келісіп, үйіне алып қайтты.